რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს შერ მოკლედ კეთვით. ლონდონში დანი თავდასხმისთვის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიელი დააკავეს. რუსმოკრებებს უფლება დართეს ოლიმპიადაზე გამოსულიყვნენ. ვაშინგტონმა თალიბანის პაკისტანის დაჯგუფება გლობალურ ტერორისტთა სიაში შეიტანა. მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოკითხვა. ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით კითხვით. ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე. მას ბრალადებდა ქალის მკვლელობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანი ჩაერეღებული მამაკაცი გამრველებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიციის განცხადებით არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმას ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიციის განცხადებით ეს სპონტანური თავდასხმა იყო. ქალაქის მერმა სადიკ ხანმა ლონდონელებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფრთხილე გამოიჩინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირის და საგნის შესახებ. 11-ვე რუსი მოკრივე, რომელმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, შეძლებს რიო დე ჟანეიროში ასპარეზობას. კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ განცხადება ამის შესახებ ოლიმპიადის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გააკეთა. ასოციაციის განცხადებით მათ რუსი მოკრივეების დოპინგის საქმეში ინდივიდუალურად შეისწავლეს, საქმეები შეისწავლეს ინდივიდუალურად და მათი დაშვება გადაწყვიტეს. მანამდე რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი 387-დან შეძლებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისთვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აკრძალვის გადაწყვეტილება შეცვალეს მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე. ახალ რეგულაციებამდე არსებული პროგნოზით ოლიმპიადაზე 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. ოლიმპიური ცეცხლი რიო დე ჟანეიროში ჩაიტანეს, სადაც ხვალგაიხსნება ზაფხულის 31-ე ოლიმპიური თამაშები. ოლიმპიადის დედაქალაქში ჩირაღდანი იალქნიანი გემით ჩაიტანა ბრაზილიის ნაკრების 7 წევრმა, რომლებსაც ნაპირზე დახვდა რიო დე ჟანეიროს მერი ედუარდო პაესი. საბერძნეთიდან ბრაზილიაში მაისის დასაწყისში ჩატანილი ოლიმპიური ცეცხლი 12,000-მა მეტ ჩირაღდნემ მოატარა ქვეყნის 300-ზე მეტ ქალაქში. რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის დახვედრის ცერემონიის პარალელურად მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომლის ასობით მონაწილე აღშფოთებას გამოთქვამდა ოლიმპიადისთვის გაწეული უდიდესი ფინანსური ხარჯის გამო. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან აქციის მონაწილეები აპირებდნენ ოლიმპიური ჩირაღდნისთვის გზა გადაეკეტათ. რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტის გამო ქალაქის მერიამ 4 აგვისტო უქმე დღედ გამოაცხადა. რიო დე ჟანეიროში ჩავიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედი მაკაჩიჩუა. ისინი ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან, ქართველი ოლიმპიელების ასპარეზობებსაც დაესწრებიან და შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტის შეხვდება სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს მძლავრი იარაღია დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის მკაცრი ფინანსური სანქციების დაწესება. ისლამაბადი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას. ჯამაათულ აჰრარი 2014 წელს დააარსა პაკისტანის თალიბანის ყოფილმა ლიდერმა. ამ ორგანიზაციას აკისრებენ პასუხისმგებლობას პაკისტანში მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე, მათ შორის ლაჰორში მომხდარ აფეთქებაზე. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 70 ადამიანი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოსაკითხად მივიდა გამომძიებელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. გამომძიებელმა ბექა კვიციანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაწყებულია გამოძიება გიორგი პაპუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გამოკითხვა. გამომძიებელმა თქვა, პროკურატურამ უკვე დადო გამოძიების შუალედური შედეგი, გამოკითხულია საკონსტიტუციო სასამართლოს 8 მოსამართლე. საბოლოო შედეგების შესახებ საქართველოს პროკურატურა მოგვიანებით დადებს დასკვნას, რომ განაცხადა ბექა კვიციანმა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე ალეკო შავერდაშვილი. ინციდენტი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშთან მოხდა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით შავერდაშვილი თავის ბაღში იყო, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ბისმიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, საიდანაც ის შეიარაღებულმა პირებმა გაიტაცეს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის მიიჩნევს, რომ გაუმჭვირვალედ მოხდა საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურის შერჩევა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
კონკურსი წარიმართა ღია ინტერესთა კონფლიქტის პირობებში და არაფერი ამ დეფინირებაში, რომელიც საფუძველზეც კომისია მუშაობდა, არ არეგულირებდა მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის აცილებისა და თვითაცილების საკითხებს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში.
რაღონა არ შეიძლება ასე გვაჩვენოს, იმედან ხდება ძალიან სერიოზული კონსტიტუციური კონტროლის სახელმწიფო ორგანოს გადაწყვეტა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ძალიან საშიში და მან შეიძლება ძალიან რთული მდგომარეობაში ჩააყენოს ქვეყანა.
1 აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 52 საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იყო. მოისმენთ ინტერვიუს ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან ელისბარ ელისბარაშვილთან.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობის დაწყებიდან სადღაც მე-5 წელს დადიან შედეგებს მედალამდის. ჩვენ გავედით მე-3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შეხვდა შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევა მოხდა გაუმჭვირვალედ საქართველოს მთავრობის სპეციალური დადგენილებით გაწელილი ნორმების გვერდის ავლით. ამის თაობაზე კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლებმა საგანგებო განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ 4 აგვისტოს უკვე სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. მათი განმარტებით დადგენილება ფორმალობად და ფიქციად იქცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ 28 ივლისის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ევროსასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე კანდიდატთა სამპირიან სიაში ნანა ჭედლიძის კანდიდატურის ნაცვლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ევა გოცირიძის კანდიდატურა შეიყვანა. მაინც რა დარღვევებს ხედავენ მთავრობის გადაწყვეტილებაში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და რა არგუმენტებით პასუხობენ მათ იუსტიციის სამინისტროში? ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის საქართველოს მთავრობის 28 ივლისის გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ კისიერად გამოეხმაურა და მასში რამდენიმე გადაცდომის შესახებ მიუთითა. მათ შორის არა მარტო მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი მარეგულირებელი დადგენილების დარღვევისა და მის საფუძველზე შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებების უგულებელყოფის მიმართულებით. კრიტიკა გამოითქვა იმის გამოც, რომ საქართველოს მთავრობამ დაარღვია ევროსასამართლოს საკონსულტაციო ორგანოს გადაწყვეტილების კონფიდენციალობა, როდესაც გაახმოვანა ის დეტალები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის საკონსულტაციო ორგანოსგან მიიღო რეკომენდაციის სახით. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად, ექსპერტების შეფასების შედეგად გამოვლინდა, რომ ალექსანდრე ბარამიძე სრულად აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ კრიტერიუმებს. გიორგი ბადაშვილისთვის 11 წლიანი გამოცდილება მისი პროფესიული კარიერის მთავარი დადებითი ნაწილია და სასურველია ფლობდეს სხვა პროფესიულ გამოცდილებასაც, ხოლო ნანა მჭედლიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ კარიერული წინსვლის ამ ეტაპზე იგი აშკარად ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში სათანადო გამოცდილების უქონლობის გამო. ზოგადად განვითარებული პროცესების ფონზე კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის ფიქრობს, რომ დისკრედიტებულია საქართველოდან ევროსასამართლოში ასარჩევი მოსამართლეების კანდიდატთა შერჩევის ის წესი, რომელიც პროგრესული სიახლე იყო და რომლის ნაწილიც სახალხო დამცველთან და ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად სამოქალაქო სექტორიც იყო. კომისიის წევრი კოალიციის სახელით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანანაცვლიშვილი ამბობს, რომ კითხვის ნიშნებს ბადებს როგორც მოსამართლეობის მოსამართლის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმები და მოსამართლის ჩანაცვლების პრინციპის დარღვევა, ისე ინტერესთა კონფლიქტი.
კონკურსი წარიმართა ღია ინტერესთა კონფლიქტის პირობებში და არაფერი ამ დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც კომისია მუშაობდა, არ არეგულირებდა მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის აცილებისა და თვითაცილების საკითხებს. განსაკუთრებით სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ კომისიის წევრები, მათი შეფასებები არ იყო დაფუძნებული რეალურ მცდელობას, რომ კრიტერიუმებთან კანდიდატების შეფასება შემოწმებინა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ხარვეზიანი გაუმართავი პროცედურით მიღებული შედეგების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძე კი თავის მხრივ კანდიდატის შეცვლის პროცედურის არარსებობის პირობებში მთავრობის მიერ ევა გოცირიძის ერთპიროვნულად წარდგენის ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
რატომ მოხდა ესე და ხომ არ აქვს ადგილი რაიმე სახის წინასწარ შეთანხმებას? ამას ალბათ რო გვაჩვენებს, ამაზე ალბათ კითხვის პასუხები გაეცემა, თუმცა დღეს ფაქტია, ის პროცესი, რაც წარიმართა, არ არის ობიექტური, არ არის სამართლიანი და არ არის გამჭვირვალე. თვითონ და გამჭვირვალეობის საბაბით შექმნილი კომისია საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იყო მხოლოდ ფორმალური ინსტრუმენტი იმისა, რომ თავი გავიმართლოთ, რომ ამ ფორმით შევარჩიეთ კანდიდატები, შესაბამისად ყველაფერი წესრიგში. ესეც არ არის რეალურად კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გააჩინა ამ ყველაფერმა.
როგორც ნინო ელბაქიძე განმარტავს, საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში არ არის გაწერილი კანდიდატის შეცვლის პროცედურა, ანუ დადგენილების თანახმად თუ სამკაციანი სიის დამტკიცება ვერ ხდება, კომისიის ფარგლებში ხელახალი განხილვა უნდა დაიწყოს. დადგენილების განმარტების ამგვარ ვერსიას არ ეთანხმება იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.
დადგენილების თანახმად კომისიას, რომელიც მართლაც უპრეცედენტო მონაწილეობით იყო, უნდა შეერჩია 5 კანდიდატი. ეს 5 კანდიდატი შეირჩა და კონკურსის თავიდან ჩატარების ვალდებულება დაუდგება მთავრობას, თუ კი სტრასბურგი ევა გოცირიძესაც დაიწუნებს და შემდეგ ასევე დაიწუნებს ანა დოლიძეს. მანამდე ეს ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს. კონკურსის შედეგად 5 კანდიდატი ყავს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ 5 კანდიდატიდან სტრასბურგისთვის მისაღები კანდიდატები გავაგზავნოთ.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი. კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის კი ირწმუნება, რომ ევა გოცირიძის სამ კანდიდატს შორის მოქცე ის გადაწყვეტილება მთავრობამ პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით მიიღო და კანდიდატი არ იმსახურებს სამოქალაქო სექტორის ნდობას. მთავრობის განმარტებით კი კომისიის მიერ შერჩეული 5 კაციდან ევა გოცირიძეს იმავე ანადოლიძესთან შედარებით უპირატესობა ძირითადად გამოცდილების ნიშნით მიენიჭა. დადგენილი სტანდარტით სამპირიანი სია ვარგისია, თუ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი მაინც არის განსხვავებული სქესის. მოსამართლე საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარე წლის ოქტომბერში აირჩევენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას.
მოსამართლეთა ერთი ნაწილი მოსამართლე მერაბ ტურავას ლიდერობით ისევ ლაპარაკობს საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში გამოვლენილ უკანონო ქმედებებზე, რომლებიც მათ შორის სარჩელების შეცვლის ბრალდებებს უკავშირდება. ამ ბრალდებებზე ლაპარაკობენ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და პროცესში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ხედავენ. ბრალდებათა ადრესატი მოსამართლეები ყველაფერს უარყოფენ და მოითხოვენ შეწყდეს თავდასხმები პოლიტიკოსების მხრიდან. პოლიტიკურ გავლენებზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტის შელახვაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ლელა კუნჭულია გეტყვით უფრო მეტ.
ბოლო პერიოდში ბევრჯერ გახმაურებული ბრალდებები მოსამართლე მერაბ ტურავამ 4 აგვისტოს ისევ გაიმეორა და ამით კიდევ ერთხელ გაირკვა. პრობლემური და სადავო საკითხი დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა.
პარასკევს შემოსული სარჩელი დარეგისტრირებული ნომრით შაბათკვირას არის სხვა სარჩელი შეცვლილი და ორ შაბათს წარმოებაში მიღებული. ამის შესახებ მოსამართლეებს არ შეიძლება რომ სწოდნო და თუ არამარტო გვერდების რაოდენობა არავენ კონსტიტუციის მუხტან მიმართება მოთხოვნის დასაბუთებულობა და ასე შემდეგ.
არ შეიძლება რომ მოსამართლეებს ამის შესახებ სწოდნო დათო, აღნიშნა მოსამართლე მერაბ ტურავამ, მაგრამ მას აღარ დაუკონკრეტებია თავად საიდან გაიგო ეს ყველაფერი და რატომ არ შეიძლებოდა რომ სწოდნოდათ სხვა მოსამართლეებსაც. მერაბ ტურავას სასამართლოში 4 თანამოაზრე ჰყავს. სწორედ ამავე ბრალდებებზეა ლაპარაკი 29 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში, რომელსაც მის გარდა კიდევ 4 მოსამართლე აწერს ხელს. ესენი არიან ზაზა თავაძე, ლალი ფაფია შვილი, თამას ცაბუტაშვილი და ოთარ სიჭინავა. იმავე შინაარსის რიტორიკაა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შორისაც. ამასთან მაგალითად როგორც ეკაბესელია აღნიშნავს, პროცესების უკან ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები იკვეთება.
დაჩქარებული ვადებით სარგებლობენ მხოლოდ ერთი კატეგორიის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომელთაც შეაქვთ სარჩელები. პირველი კოლეგიის მხოლოდ 3 მოსამართლეს ეწერება ყველა ეს სარჩელი. მოსამართლეთა იმ ნაწილმა, რომელმაც გაავრცელა საჯარო განცხადება, სწორედ რომ ამხილეს ეს ფაქტები და ეს არის უსერიოზულესი კანონდარღვევა, რომელიც საჭიროებს შესწავლას.
ბრალდებების ადრესატი მოსამართლეების ჯგუფი, მათ შორის კონსტანტინე ვარძელაშვილი, ბრალდებებს უარყოფს და განმარტავს, რომ კანონი არც რუსთავი ორის სარჩელის შემთხვევაში გდარღვეულა და არც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სარჩელის შემთხვევაში. მოსამართლე ქეთევან ერემაძე პოლიტიკოსთა მხრიდან შეტევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
პრინციპულად არასწორი მეგონია, როდესაც პოლიტიკოსები ასე უაპელაციო და თავგამოდებით ესხმიან თავის მოსამართლეებს და აიძულებენ მათ პრაქტიკულად თავი ჩაიყენონ თავის მართლების რეჟიმში.
ჯერჯერობით საქმის დეტალებს არ იცნობს, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან ამ ეტაპზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მსჯელობს. მისი ვარაუდით, რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით კანონდარღვევა არ უნდა დადასტურდეს, ხოლო კაბელების საქმესთან მიმართებით საკითხი ძირეულ შესწავლას მოითხოვს. გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ძველ სარჩელში მუხლის დამატება ან და სასარჩელე მოთხოვნის გაზრდა არ ხდება და ეს კანონმდებლობის თანახმად ახალი სარჩელის შეტანას მოითხოვს. იურისტის მსჯელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნის ქეთევან ერემაძის უფლებამოსილებასთანაც მიდის.
როგორც ხვდები, ამ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ის მუხლი იყო გამორჩენილი, ეს მიჩნეული იქნა, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს დივნის მიერ მიჩნეული იქნა ფორმალურ უზუსტობად. Ну ეს შეიძლება ნამდვილად სადავო იყოს, რამდენად არის ეს ფორმალური უზუსტობა. მაგრამ ну ამ შემთხვევაში ესეც რაღაც მოხდა. კანონი განსაზღვრავს ორ ადამიანს, რომელმაც ეს უნდა შეაფასოს რა არის შინაარსობრივი, რა არის ფორმალური. პირველ რიგში ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს არის საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი და საბოლოო გადაწყვეტილებას, ანუ საორგანიზაციო სამსახურის უფროს აკონტროლებს ამ საკითხში საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი.
უსარგებლია თუ არა პირადად მას ამგვარი შესაძლებლობით? რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვაზე გიორგი გოცირიძეს უარყოფითი პასუხი აქვს. მისი განმარტებით, როდესაც მუხლის შეცვლა იყო საჭირო, ყოველთვის მზადდებოდა ცალკე სარჩელი და მას არასოდეს მისცემია შესაძლებლობა არსებული სარჩელის ფარგლებში ახალი მუხლი დაემატებინა. ის რაც დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წიაღში და მის გარშემო ხდება, შემაშფოთებლად მიაჩნია სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილეს გია მეფარიშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საუბარია სერიოზულ პოლიტიკურ ინტერესებზე და ვიღაცეები ამ ღრეულ წყალში თევზის დაჭერას ცდილობენ.
და მან არ შეიძლება ასე გულშემატკივრობა ზინაიდან ხდება ძალიან სერიოზული კონსტიტუციური კონტროლი სახელმწიფო ორგანოს გადაქცევა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ძალიან საშიში და მან შეიძლება ძალიან რთული მდგომარეობაში ჩააყენოს ქვეყანა.
საქართველოში კლავაც პრობლემაა სასამართლოს დაცვა პოლიტიკური გავლენებისგან. ამში ნაარსის განცხადება 4 აგვისტოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. საკითხის ძირეულად შესწავლის გარეშე ანა ნაცვლიშვილი თავს იკავებს კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან, თუმცა მისი განცხადებით ამ ხრივ საქართველოში სახარბიელო სიტუაცია არ არის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის აზრით, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირისკენ მიისწრაფვის, სამართლებრივი ინსტიტუტები არ უნდა იდგნენ პოლიტიკური საფრთხეების წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაცხადეთ გადაცემას. ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ტბაში ტოქსიკური ნივთიერებები აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც ლაბორატორიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ ტბის წყალმცენარეები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს გამოყოფენ, ბათუმის მერიამ აკრძალა ტბაში ბანაობა და თევზაობა, თუმცა აკრძალვას მეთევზეთა ნაწილი არ ემორჩილება. მოსმენეთ ეკალორთი ფანიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმში 6 მაისის პარკში ნური გელის ტბის სანაპიროზე გამოკრულია ტრაფარეტი, სადაც წერია, რომ ტბაში თევზჭერა აკრძალულია. მოქალაქეებს ქალაქ ბათუმის მერია აფრთხილებს. აქვე არის განმარტება, სადაც აიკითხავთ, რომ ტბის წყალი დაბინძურებულია. მაშინ მომწამლელი წყალმცენარეების დიდი რაოდენობა აღმოაჩინეს. ამიტომ თევზჭერა აიკრძალა, რადგან აქ დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენება საშიშია ჯანმრთელობისთვის. მიუხედავად აკრძალვისა, მეთევზეები გაფრთხილებას არ ითვალისწინებენ და თევზაობენ.
ბაღნობიდან აკანებ თევზაობ. კარასი არის, კიფალი არის. კიფალი რო შემოდის ზღვიდან, ამას ვიკავებ ჩვენ. არა, ვჭამ, ჩემი შვილიშვილი ჭამ, მე ვჭამ, რა, მოვწამლე მე.
თელი დღე იჯდა აგერა. ოდა ერთი წალი დაიჭერა. კიფალი ქვია მაგტებს.
აა ბატონო, ანალიზი 3 ჯერ გააკეთე. ველაპერი კარგადა. არა მოწამული თევზი.
ის აბრა არის გამოკრული, მაგრამ თვა არ არის მოწამული. ბარო იყოს მოწამული, მაშინ თევზის მოწამული იქნება. ამობრუნდება თევზი.
ნური გელის ტბის წყალი დაბინძურებულია, მაგრამ შესაძლოა ამან თევზის დაღუპვა არ გამოიწვიოს. ასეთი თევზი კი ტოქსინების მატარებელია, აცხადებენ ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოში, სადაც სურსათის უვნებლობის დასკვნას ელოდებიან. სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ტბაში დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენებამ შესაძლოა მოწამვლა გამოიწვიოს.
თევზი ატარებს კონტეინერის როლს. ამ ტოქსინებს ინახავს ორგანიზმში, თევზს არაფერი არ მოსდის, მაგრამ გარკვეული დონე როცა დაგროვდება თევში, ის შეიძლება გახდეს მომწამლელი. და ღვიძლის დაავადებები, ალერგიული დაავადებები, ასთმის გამომწვევი დაავადებები და მოკლედ ძალიან ძიმე შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს. იყო ფაქტები, როდესაც ბრაზილიაში 79 ადამიანი დაიღუპა ერთჯერადად ზუსტად ესეთი თევზის მიღების გამო. ეს საშიშროებები არსებობს, რასაც უგულებელყოფს ჩვენი მეთევზეები, არაერთი ჩვენი თხოვნისა, ახსნისა, სპეციალისტების მხრიდანაც.
სპეციალისტებმა ნური გელის ტბის წყალი მას შემდეგ შეისწავლეს, რაც ტბამ დაჭაობება დაიწყო. ლაბორატორიული კვლევები დადგინდა, რომ ტბაში დიდი რაოდენობით ლურჯმწვანე შეფერილობის წყალმცენარეა, რომელიც ბაქტერიულია და დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ ნივთიერებებს გამოყოფს.
სპეციალისტების აზრით ტბა მკვტარია უკვე, მაგრამ მკვტარია არ ნიშნავს, რომ იქ არ არის ცოცხალი ორგანიზმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ არის დეგრადაციის პროცესები დაწყებული. დაწყებული არის დიდი ხნის განმავლობაში და ეხა მიაღწია პიკს. ჩავატარეთ ლაბორატორიული კვლევები და დადგინდა, რომ ეს იყო ციანობაქტერიები. ციანობაქტერიებში არის 1500 ჯიში. აქედან 9 არის ტოქსიკური ნივთიერებების გამომყოფი. ეს არის ანაბენა და ციანოფიტები. დადგინდა, რომ ეს ტიპი ციანობაქტერიების ჩვენთან არსებობს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თევზჭერა იქ უნდა აიკრძალოს.
თევზჭერის გარდა აკრძალულია ტბაში ბანაობა და ნავებით გასვლა. მერიის სამსახურში აცხადებენ, რომ თუ აკრძალვის მიუხედავად მოქალაქეები თევზჭერას გააგრძელებენ, მათ მკაცრი ზომების გატარება მოუწევთ. ტბის გადასარჩენად კი წყალში შადრევნების დაყენება იგეგმება, რომელიც ნური გელის ტბას საჭირო ჟანგბადით მოამარაგებს.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. 1 აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 58-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იყო. მოისმენთ ინტერვიუს ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან, ელისბარ ელისბარაშვილთან.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობის დაწყებიდან სადღაც მე-5-6 წელს გადიან შედეგამდის მედალამდის. ჩვენ გავედით მე-3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ.
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამო 7:30-ის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
მოკლედ გეტყვით, ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე, მას ბრალადებდა ქალისმრავლობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანიშნა ერაღებული მამაკაცი გამრველებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიცია აცხადებს, რომ არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმას ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიცია ამბობს, სპონტანური თავდასხმა იყო. 11 რუსი მოკრივე, რომლებმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, შეძლებს რიო-დე-ჟანეიროში ასპარეზობას. ამის შესახებ განცხადება კრივის საერთაშორისო ასოციაციის ამ გააკეთა. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი წარსდგება ოლიმპიურ თამაშებზე. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისთვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აღზავის გადაწყვეტილება შეცვალეს, მათ შემდეგ რაც სოკმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა. მანამდე არსებული პროგნოზით 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც აჯმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს მძლავრი იარაღია დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის სანქციების დაწესება, ფინანსური სანქციების. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოსაკითხად მივიდა გამომძიებელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ბექა კვიციანმა გამომძიებელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის მისულია იქ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გამოკითხვას სწორედ ამასთან არის კავშირში. სულ 8 მოსამართლე გამოკითხეთ. საბოლოო შედეგების შესახებ საქართველოს პროკურატურა მოგვიანებით დადებს დასკვნას, განაცხადა ბექა კვიციანმა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 1 აგვისტოს დასრულდა ქიმიის 42-ე საერთაშორისო ოლიმპიადა, რომლის მასპინძელი ქვეყანა პირველად ოლიმპიადის ისტორიაში საქართველო იყო. თბილის 70-ზე მეტი ქვეყნის 300 მოსწავლე და 300 პედაგოგი სტუმრობდა. ქართველმა მოსწავლემ ამ საგანში გამართულ ამდონის საერთაშორისო შეჯიბრში პირველად მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. როგორც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ელის ბარაშვილი გვეუბნება, ამ მედალმა გააჩინა იმედი, რომ მომდევნო ოლიმპიადებში ქართველი მოსწავლეები ისევ გამოიჩენენ თავს და მათემატიკის, ფიზიკის თუ სხვა საგნების ოლიმპიადებში მიღწეული წარმატებების შემდეგ ქიმიის ოლიმპიადაშიც აჩვენებენ საუკეთესო შედეგს. ელის ბარაშვილის ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილია საუბრა, სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
საქართველო ახლა ხალმასპინძლობდა 11-დღიან ოლიმპიადას, ქიმიის ოლიმპიადას, და რომელიც არის საერთაშორისო ოლიმპიადა, და სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი, რომ ესეთი მასშტაბის ღონისძიებაო ჩვენთან დიდი ხანია არ ჩატარებულა. კი არა, და საერთოდაც არ ჩატარებულა, მე მგონი. ელიზბარ, გვითხარით უფრო მეტი ამ ოლიმპიადის შესახებ, რაზე ვლაპარაკობთ, რა მნიშვნელობის მქონე ოლიმპიადა?
ქიმიის ოლიმპიური კომიტეტის წევრი საქართველოს სულ მხოლოდ 4 წლის განმავლობაშია. აქედან 2 წელი ჩვენ ვიყავით როგორც დამკვირვებლის სტატუსის მატარებელი. 2012 წელს მიუერთდა საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს და 2002 წლის შემდეგ ვიეტნამში პირველად გავამგზავრეთ ქართული ნაკრები. იმისათვის რომ ქვეყანა გახდეს მასპინძელი, მინიმუმ 3 წელი ადრე უნდა ქონდეს განცხადებული მას ოლიმპიურ კომიტეტში მასპინძლობაზე განაცხადი, და 3 წელს განმავლობაში მომავალი მასპინძელი ქვეყანა ვალდებულია გააკეთოს ყოველწლიური მოხსენებები ჯიური მიტინგზე, რომელიც ოლიმპიადის ჩატარების დღეებში ტარდება ხოლმე, და მან გაწარადგინოს ის პროგრამა, ის შეთავაზება, რა რასაც შესთავაზებს ის მსოფლიო გუნდებს, რომელიც მის ქვეყანაში ჩამოვლენ. ჩვენც ექსტრაორდინარულ პირობებში მოგვიწევთ ოლიმპიადის მოწყობა, ვინაიდან ეს ოლიმპიადა დაგეგმილი იყო რუსეთში, რუსეთმა შარშან უკვე განაცხადა უარი მის მასპინძლობაზე და ოლიმპიურ კომიტეტმა თხოვნით მიმართა ყველა ქვეყანას, რომ ვინმეს გაერისკა და აიღო თავის თავზე ძალიან სწრაფ ტემპებში ოლიმპიადისთვის მზადება. შარშა პრაქტიკულად ვერ იქნა ქვეყანა შერჩეული და ხოლმე ოლიმპიადის დასრულების მომენტში პაკისტანმა აიღო თავის თავზე ამ ოლიმპიადის ჩატარება. ისინი გეგმავდნენ 2020 წელს, უბრალოდ დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით 2020 წელს ჩატარებულიყო და გადმოწიეს 2016-ში. მაგრამ პაკისტანში იანვარში უკვე ჩავიდა ჯიური მიტინგის რამდენიმე წევრი, როგორც რეგულაცია მოითხოვს და ათვალიერეს ადგილზე ის ადგილები, სადაც უნდა ჩატარებულიყო ოლიმპიადა, ის პირობები, რასაც ქვეყანას თავაზობდა, როგორც უსაფრთხოების ისე სამეცნიერო თვალსაზრისით, მაგრამ მას დაემთხვა გარკვეული საგარეო შემთხვევები, რამდენიმე ტერაქტი იყო და ბერმა ქვეყანამ პრაქტიკულად საბოლოო ჯამში უარი განაცხადა. პრაქტიკულად ევროპა გამოეთიშა, ამერიკის კონტინენტის ბევრი ქვეყანა და შესაბამისად პაკისტანის მთავრობამაც განაცხადა უარი, ვინაიდან ეს მრავალმილიონიანი ბიუჯეტია და მხოლოდ 5-6 ქვეყნისათვის მის ჩატარებას აზრი არ ქონდა. და სადღაც ეს იყო ალბათ თებერვლის ბოლო, როდესაც კიდევ ხელახლა მოიწერა საერთაშორისო კომიტეტის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც მართავს ოლიმპიადის დღეებს შორის ამ ოლიმპიადას, ისე მიმართ მიმართა ყველა ქვეყანას, იქნება ვინმე აიღო თავის თავზე. და აქ ჩვენ დასასახელოთ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი მთავრობა მიიღო მეტად ძალიან გულახდილად ვიტყვის სარისკო დაბიჯი, რომ ეს ოლიმპიადა ჩატარებულიყო საქართველოში.
მოკლე პერიოდში უნდა მოგემზადებინათ ყველაფერი, ჰქონდათ თუ არა რესურსი ამისთვის? ტრენერები ძალიან ბევრი რამე იყო საჭირო, ხო, ორგანიზება ამხელა ოლიმპიადისა, რომელიც თითქმის 50 წლის გახდება და 300 ბავშვი მონაწილეობდა, ხო, საკმაოდ დიდი მასშტაბი.
ამ ოლიმპიადის წლევანდელი მასშტაბით ოლიმპიადა ითვლის უკვე 82 მონაწილე ქვეყანას პლუს 4 დამკვირვებლის სტატუსის მატარებელია. საქართველოს აქედან 67 ქვეყანას სტუმრობდა. აქ არის მთელი რიგი კომპლექსური ამოცანებისა, რომელიც აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილი. ერთი ეს არის ლოჯისტიკა. 600-მდე მონაწილე ადამიანს სჭირდება სასალკე სასტუმროებში განთავსება. თანაც ისეთ პირობებში, რომ 300 მონაწილე მენტორი მასწავლებელი უნდა იყოს ერთ სასტუმროში და 300 ბავშვი ერთ. სამი თვით ადრე ყველა დიდი სასტუმრო უკვე დაჯავშნილია და საკმაოდ დიდი სირთულე რისკის წინაშე ვდგებოდით, შეიძლება ელემენტარულად სასტუმროს
განთავსების ფასი.
მეორე ყველაზე მთავარი და ესეთი სარისკო ნაბიჯი, ეს არის ქიმი ექსპერიმენტალური დარგია და ამიტომ ექსპერიმენტალურ დარგს ჭირდება ერთ-ერთი ტური არის ექსპერიმენტალური დარგი, რომელსაც ჭირდება უამრავი რეაქტივი, ჭურჭელი, რომელიც 300-ივე ბავშვისათვის უნდა იყოს აბსოლუტურად იდენტური, ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო შერჩეული, შეძენილი, ჩამოტანილი, ჩამონათვალეს ამ რაღაც 1000-იანი ნუსხიდან ერთი რეაქტივი თუ რა ჩამოვიდეს, ან ერთი ჭურჭელი, პრაქტიკულად დანარჩენი შენაძენი ხდება გამოუსადეგარი, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთ ამოცანაზე არის მორგებული. მეორე ძალიან დიდი სირთულე, რაშიც პრაქტიკულად ჩვენ უკვე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი დაგვეხმარა, ჩვენ თავიდან თათახრების მიზეზი ჩვენი მხრიდან იყო ის, რომ თვითონ სატესტო ამოცანების შედგენა, რომელსაც ჭირდება რამდენიმე ათეული სტაფი წარმომადგენლის მუდმივად მუშაობა, როგორც თეორიული ამოცანები შემუშავდეს, ისე პრაქტიკული ამოცანები და შემუშავდეს, დაიტესტოს. შემდგომში სწორედ აი ამიტომ სამეცნიერო კომიტეტის რამდენი 30-კაციანი დელეგაცია, 23-კაციანი დელეგაცია ჩვენთან უკვე 10 ივლისს ჩამოვიდა და ისინი აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე, სადაც აი ამ რეაქტივებით ხელახლა დაიტესტა ყველა ამოცანა და შედგა შეფასების სქემები. საკმაოდ რთული სამუშაო იქნა გაწეული, მაგრამ ამ ვადებში პრაქტიკულად ჩავეტიეთ და როგორც ვთქვათ, მათი შეფასება იყო პრაქტიკულად საათის სიზუსტით ვიმუშავეთ ჩვენ მათთან ერთად.
ჩვენ ყველაზე მეტად პირველ რიგში გვაინტერესებს რა შედეგი გქონდა.
ჩვენ მივიღეთ პირველი медаლი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ოლიმპიადაზე შემონაწილეობის დაწყებიდან სადღაც მე-5-6 წელს გადიან შედეგამდის, медаლამდის. ჩვენ გავედით მე-3 წელს პრაქტიკულად ბრინჯაოს медаლი ავიღეთ და ეს ბრინჯაოს медаლი იყო ერთ-ერთი დიდი დამსახურება სწორედ იმ მოსწავლისაც, იმ მასწავლებელსაც, ვინც ის მასთან ერთად მუშაობდნენ და ძალიან კარგი შანსი გაგვიჩნდა, რომ თქვათ, შემდეგ წელს უკვე მაგრამ ამ ოლიმპიადას მარტო საბუნებისმეტყველო დარგის პოპულარიზაციის მხრივ არ იყო საინტერესო. ვინაიდან ოლიმპიადას სტუმრები იყვნენ არა მარტო მოსწავლები აქ იყვნენ მენტორ მასწავლებლები მათთვის ეწყობოდა კულტურული ღონისძიებები ეს არ იყო მარტო გახსნა და ხურვის ცერემონიალზე მათი დასწრება გარკვეული ჯგუფი სტუმრების ჯგუფი პრაქტიკულად საქართველოს ყველა ღირსშესანიშნავ ადგილს გაეცნეს ძალიან ბევრი აცხადებდა რომ ისინი კიდევაც დაბრუნდებიან საქართველოში და ეს ტურიზმის თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი კულტურის ექსპანსიისათვისაც იყო ძალიან საინტერესო ვინაიდან აქ მარტო ქიმიაზე არ იყო საუბარი თუმცა მათ ნახეს ასევე ჩვენთან რომ იგივე თვალს ქართული ქიმიური პოტენციალი ქართული უნივერსიტეტი ის რომელიც მასპინძლობდა აგრარული უნივერსიტეტი იყო იმ საერთაშორისო სტანდარტების მატარებელი რომელსაც შეუძლია ერთდროულად 300 ბავშვი მიიღოს და 300-ივე ერთდროულად გააკეთებინოს ქიმიური ექსპერიმენტი.
ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეთი ოლიმპიადების გარდა კიდე რა არის თქვა საჭირო იმისთვის, რომ ქიმია როგორც საგანი და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნებიც სკოლებში გახდეს პირველ რიგში აი პოპულარული, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ სავალდებულო საგანი და იქცეს პატარა დღესასწაულად, აი როგორც გვინახავს ხოლმე დასავლეთის სკოლებში.
აქ ყველაზე მთავარი არის პრობლემა კავშირი სკოლას უმაღლესსა და დამსაქმებელ შორის. ჩვენ ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობ ჩვენი ასოციაციის კუთხიდან, რომ გვინოდა ეს სამივე ორგანიზაცია რაღაც ერთნაირად დაგვეკავშირებინა. ვინაიდან დღეს პრაქტიკულად სკოლა აწვდის არა კვალიფიცირებულ კადრს უმაღლეს სასწავლებელს და უმაღლეს უწევს იმ ელემენტარული ცოდნის ამოქაჩვა და მას იმის 4 წლის განმავლობაში აღარ რჩება დრო რომ სერიოზულ პროგრამის სწავლებაზე გადავიდეს და შესაბამისად უმაღლესი შემდეგ იწყებს არა კონდიცირებული პროდუქციის მიწვევას დასაქმების ბაზრისათვის. ძალიან ხშირად მუსიებს აზრო ქიმიურზე არ მიდიან სტუდენტები და რეალურად ასეც იქცევენ, იმიტომ რომ არ არის დასაქმების ბაზარი. დღეს ქიმიკოსის დასაქმების ბაზარი არსებობს და ერთ-ერთ დეფიციტურად ითვლება, მაგრამ იმის გამო, რომ ვერ ხდება ხარისხოვანი სპეციალისტის მომზადება, დეფიციტი რჩება დეფიციტად. ამიტომ რაღაც უნდა შეიქმნას ბაზა სიგლებ თან ბაზას ჩვენ ძალეთ ეს მარტო ერთი პატარა ასოციაციის ან ერთ რაღაცა ესეთ მოხალისე ჯგუფის ვიცოდეთ სად საქმდებიან ქიმიკოსები
სად ჩატარდება შემდეგი ოლიმპიადები და ჩვენ რა მოლოდინები გქოთ რაც მთავარია ამ ბრინჯაოს მედალმა ალბათ რაღაც შანსიც გააჩინა და იმედიც
რა თქმა უნდა შემდეგი ოლიმპიადა ტარდება ტაილანდში სწორედ ჩვენს ოლიმპიადაზე ტაილანდის 22 კაციანი დელეგაცია სტუმრობდა სწორედ იმის გამო რომ მიიღოთ რაღაც გარკვეული გამოცდილება და შემდგომში მათ ჩაეტარებინათ ეს ოლიმპიადა ოფიციალურად ჩვენმა მინისტრმა მას ზახურის ერთმოდე ოფიციალურად გადავეცეთ გარდამავალი დროშა და ეს წავიდა ტაილანდში შემდეგი ოლიმპიადა დაგეგმილი არის ჩეხეთსა და სლოვაკეთში ერთდროულად ორ ქვეყანაში ჩატარდება საიუბილეო მას შემდგომი არის საფრანგეთში შემდგომი 2020-ის ჯერჯერობით ვაკანსია და ზუსტად დღეს მოვიდა წერილი რომ განიხილება კორეა და ალბათ სამიტზე იანვრის სამიტზე ამას დავამტკიცებ და 2021 წელი არის იაპონია 2022 შეიძლება იყოს ფილიპინები ამაზე წმინდა საუბარი რაც შეეხება ჩვენს ბოლოდინებს ჩვენ გვაქვს შანსი და დავით მაქსიმალურად ვეცდებით იმისათვის რომ ლევანდელი ბრინჯაო კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ და დამატებით 19 ლევანდელს ვფიქრობ ვინაიდან ოლიმპიადაზე 4 ქართველი ახალგაზრდა მიიღეს მონაწილეობას
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ელის ბარაშვილი ქიმიის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვაშინგტონში შეხვდა შუა აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. დღის წესრიგის მთავარი თემები იყო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ამერიკა ცდილობს გააქტიურდეს რეგიონში, რომელზეც ძლიერ გავლენას ახდენენ რუსეთი და ჩინეთი და რომელშიც სულ უფრო მწვავდება პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა და ისლამური ტერორიზმის საფრთხეები. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ხუთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ყაზახეთს, ყირგიზეთს, უზბეკეთს, თურქმენეთს და ტაჯიკეთს ისტორიულად ახლო კავშირები აქვთ რუსეთთან. სწორედ ამიტომ ხუთივე ქვეყანაში შეშფოთებით აკვირდებოდნენ მოვლენებს 2014 წელს და მას შემდეგ, როდესაც რუსეთმა უკრაინის რეგიონის ყირიმის ოკუპაცია განახორციელა და გააღვივა კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ფონზე ჩატარდა შეხვედრა ვაშინგტონში, სადაც ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა. ეს მეორე მსგავსი შეხვედრა და ნაწილია ვაშინგტონის მცდელობისა გააქტიურდეს რეგიონში, რომელსაც ძლიერ გავლენას ახდენენ რუსეთი და ჩინეთი და სადაც სულ უფრო მწვავდება პოლიტიკური დესტაბილიზაციის და ისლამური ტერორიზმის საფრთხეები. ჯონ კერიმ შეხვედრისას ყურადღება სწორედ ტერორიზმთან ერთობლივ ბრძოლაზე გაამახვილა და ასევე ილაპარაკა ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე.
Today we hope to make further progress through a new regional approach built around initiatives on counterterrorism.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ წინ მიმავალ ნაბიჯებს გადავდგამთ ახალი რეგიონული მიდგომის მეშვეობით, რომელიც ეყრდნობა ინიციატივებს ტერორიზმთან ბრძოლის, ვაჭრობისა და ინვესტიციების, ტერიტორიული მთლიანობის და სუფთა ენერგიის შესახებ. ამერიკამ ხარს უჭერს ხელგვარი ყოყმანის გარეშე თითეული ცენტრალური აზიის სახელმწიფოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას.
And the independence of each Central Asian state.
თუმცა ცენტრალური აზიის ქვეყნების თანამშრომლობას ამერიკასთან თან ბარიერებიც ახლავს. პირველ რიგში ეს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ვითარებაა. უზბეკეთს მაგალითად აკრიტიკებენ ციხეებში წამების გამო და ასევე იმის გამო, რომ ხელისუფლება ადამიანის უფლებების აქტივისტებს აპატიმრებს გამოგონილი ბრალდებებით. ყირგიზეთის მიერ ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტის დაპატიმრებამ თავის დროზე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკა გამოიწვია, რამაც გააფუჭა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. ტაჯიკეთის ლიდერი უფრო და უფრო ავტოკრატიული ხდება და მაგალითად თავის მოქალაქეებს ჯის მეტის მეტად გრძელი წვერის დარებისთვის. თურქმენეთი საერთოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლაციონისტური ქვეყანაა. ჯონ კერიმ თქვა, რომ თანამშრომლობა ამ პრობლემების დაწესებას არნიშნავს.
ჩვენ ერთობლივი მუშაობა ხელსაშეგვიშლის დიალოგის გაგრძელებაში, რომელიც ჩვენ ერთად დაიწყეთ და რომელიც შეეხება მართლობაში გამჭვირვალეობასა და პასუხისმგებლობას, ასევე მნიშვნელობას ადამიანის ძირითადი უფლებებისა, როგორიცაა რელიგიის, სიტყვისა და გაერთიანების თავისუფლება.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის შემდეგ ვაშინგტონმა სცადა დაახლოვება ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ამერიკა მაშინ იყენებდა ბაზებს ყირგიზეთსა და უზბეკეთში ავღანეთში მყოფი ჯარების მოსამარაგებლად. თუმცა შემდეგ მოსკოვმა განახორციელა ზეწოლა ამ ქვეყნებზე, რათა მათ შეეწყვიტათ ამერიკის მხარდაჭერა. მოსკოვი ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე გავლენის შენარჩუნებას მედიის მეშვეობითაც ცდილობს. ვაშინგტონში შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯოშუა ბეიკერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ინფორმაციის თავისუფლება ამ რეგიონში პრობლემად რჩება და ამ პრობლემას დიდ ძილად რუსული საინფორმაციო საშუალებები ქმნიან.
Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это
ჩვენ ამას პროპაგანდად მივიჩნევთ. ჩვენი აზრით, ეს არ არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი ინფორმაცია. ჩვენი შეხედულება ასეთია: რუსეთი აკონტროლებს მედიას ისე, როგორც ამას ცივი ომის დროს აკეთებდა. ჩვენ უბრალოდ არ გვიჯერა, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს აწვდიან დაუმახინჯებელი ინფორმაციას. სწორედ ამიტომაც ვაშინგტონში დღეს სწორედ ამ საკითხის წამოჭრაა დაგეგმილი.
ამერიკისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ურთიერთობას კიდევ ერთი პრობლემა ახლავს თან. რეგიონის ორი ყველაზე დიდი ქვეყნის ლიდერების ასაკი. ყაზახეთის და უზბეკეთის ლიდერები, ნურსულთან ნაზარბაევი და ისლამ კარიმოვი 80 წელს უკაკუნებენ. ორივე ქვეყანას მართავს საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდან და ორივეს მთავრობა მთლიანად დამოკიდებულია მართვის მათეულ სტილზე. ექსპერტების აზრით, მათი სიკვდილის შემთხვევაში ორივე ქვეყანაში შესაძლებელია ძალაუფლებისთვის ბრძოლა დაიწყოს, რაც სრულიად შეცვლის რეგიონში ძალთა ბალანსს და არსებულ კავშირებს.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ გადაცემას. მობილური ტელეფონებისთვის შექმნილი თამაში Pokemon Go 6 ივლისს გამოჩნდა და მალევე მიაღწია უპრეცედენტო პოპულარობას. სულ ცოტა ხანში მან Google-ის საძიებო სისტემაში მოძებნების სიხშირით გადაასწრო ამინცაც, ახალ ამბებსაც და პორნოგრაფიასაც კი. მას შემდეგ თამაშის პოპულარობამ მცირედით იკლო. პორნოგრაფია 23 ივლისს დაიბრუნა პირველი ადგილი, მაგრამ ის არსად გამქრალა. დღეს მთელი მსოფლიოს ქუჩებში დაინახავთ ადამიანებს, რომლებიც ტელეფონის ეკრანს მისჩერებიან და ისე მიაბიჯებენ წინ. პოკემონებს იჭერენ. ასეთ ადამიანებს ნახავთ ტოკიოშიც, ნიუ-იორკშიც, თეირანშიც და თბილისშიც. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
Working group renewed its commitment to launch.
ეს ჯონ კირბია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი. ჩანაწერია პრესკონფერენციის, სადაც ის მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს მიმოიხილავდა. შუა ლაპარაკში ჯონ კირბიმ დაინახა, რომ ერთ-ერთი ჟურნალისტი მისი სიტყვების დაჭერის ნაცვლად სულ სხვა რამის დაჭერით იყო დაკავებული.
You're playing the Pokemon thing right there, aren't you?
Just give me a minute. It's important to remind you. ჟურნალისტი მართლაც პოკემონებს იჭერდა. პრესკონფერენციის დასრულებისას კითხა კიდეც დაიჭირე თუ არა რამეო.
Did you get one?
No, the signal is not very good.
ვერ დაიჭირა. ცუდი კავშირი ყოფილა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ბოდიშია უთხრა ჟურნალისტს ჯონ კერბის. მართლაც ისე ჩანს, თითქოს მთელი მსოფლიო გადაირია პოკემონებზე. გამონაკლისი არც საქართველოა. დამწყებმა პოკემონისტებმა, თუ იქნებ მე პოკემონე ჯობდეს, მოკლედ პოკემონის მწვრთნელმა, სოსო ბერიკაშვილმა გითხრა, გარშემო ყველა პოკემონს თამაშობს.
შუკა ინდანი ადამიანს თამაშობს და თუ არ თამაშობ მარგინალი ხარ, ვიდრე პირი რა. ანუ რაღაცები ამბობენ რომ სექტა ხარცო და რაღაცა რომ თამაშობ თამას და ჩემებს ამიცხა გუშინ რომ ვინც არ თამაშობს ისინი არიან სექტა, იმიტომ რომ უმრავლესობა თამაშობს.
რა არის ეს პოკემონი? ეს არის ეგრეთწოდებული დამატებული რეალობის თამაში. თამაში იღებს არსებულ რუკებს, ზემოდან ამატებს ვირტუალურ რეალობას, თქვათ გაიხედავ ტელეფონში კამერით და დაინახა უცნაურ არსებას პოკემონს, რომელიც მე რომდა დაიჭირო და განავითარო და სხვა მოთამაშეებს შეაბრძოლო. ამას კიდევ ბევრი სხვა მახასიათებელი და თავისებურება აქვს, მაგრამ მოკლედ ესაა. პოკემონის გადაცება ზოგს აღიზიანებს. რუსეთში მაგალითად ბევრი ამ თამაშს ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხრიკა დაღიქვამს, ან იქნებ სატანურ წამოწყებად. სხვებს კი ჯონ კერბის არ იყოს ის უშლის ნერვებს, რომ პოკემონის მოთამაშეები ტელეფონში იყურებიან და ვირტუალურ სამყაროს მეტ ყურადღებას აქცევენ, ვიდრე იმას თუ რაც მათ გარშემო ხდება. ეს ვიდეო მაგალითად ინსტაგრამით გავრცელდა. ის ამერიკელი პოპ ვარსკვლავის ბიონსეს კონცერტზე გადაიღო ერთმა ფანმა, რომელიც აღშფოთებული აჩვენებს, ნახეთ ჩემ წინ გოგო პოკემონს იჭერს იმის ნაცვლად, რომ ბიონსეს უყურებდესო. ვიდეოს ავტორის განსაკუთრებულ აღშფოთებას ის იწვევს, რომ მე პოკემონე, რატომაც არა, იყოს მე პოკემონე. სუსტად სცენის გვერდით დგას. ალბათ ძალიან ძვირიან ადგილას შეუძლია პოპოსკოს ამის ხელით შეეხოს, ის კი ტელეფონს მიშჩერებია. ამის მერე უკვე სხვა მომღერლებიც აფრთხილებენ კონცერტზე მისულებს. რიანამ მაგალითად საფრანგეთში ჩატარებულ კონცერტზე მისულებს მიმართა არ დაგინახოთ, რომ მესი ჯობდეთ ან პოკემონებს
იჭერდეთ.
თუმცა თავად მოთამაშეები ამბობენ, რომ პოკემონი ისეთი თამაშია, რომელიც გარეთ გასვლისკენ და სიარულისკენ გიბიძგებს. თამთა ჭალიძე პოკემონებს გამოსვლის დღიდან იჭერს და ამბობს, რომ ახლა გაცილებით მეც დადის, ვიდრე მანამდე.
ისედაც ავდიოდი ხოლმე, სადღაც 5 კილომეტრს ვერში ისედაც ავდიოდი ხოლმე და ეხა ხანდახან 11 კილომეტრზე ავდივარ. პოკემონები უფრო მარტივია სიარული, იმიტომ რომ დრო გადის ძალიან. ისმის ყოველდღე ავდივარ ხოლმე საღამოს.
სოსოც ამბობს, რომ პოკემონებმა ერთგვარად შეაბრუნა ვირტუალური თამაშების მოყვარულთა სტერეოტიპი. ადრე სტერეოტიპული მოთამაშე იყო ფერმკრთალი მზის შუქის უნახავი კომპიუტერს მიჯაჭვული ახალგაზრდა. მახლა კი ეს შეიცვალა.
აქამდე ხო კომპიუტერული თამაშები და რაღაცა იყო პირიქით, ანუ სახლიდან შიგნით შემოიყვანა ხალხი ამ კომპიუტერზე მიჯაჭვულობამ და დააფიქსირა და ეხლა რაღაც შეიცვალა და გარეთ გავედით.
ფეხით სიარულთან ერთად პოკემონი, როგორც ამბობენ, მოთამაშეთა დაახლოებასაც უწყობს ხელს. არა ვირტუალურად გაცნობას და იქ დამეგობრებას, არამედ რეალურად. ზოგად გილას მაგალითად ბევრი პოკემონი ერთად იყრის თავს და შემდეგ იწვევს იქ ხალხს, რომელიც მათზე ნადირობს და ერთმანეთის გაცნობის საშუალებასაც აძლევს. ხშირად ხდება ასე, ოღვითრა თამთა.
ესეთი მოდულებს იწვევს ხოლმე რამდენიმე ადგილას ხალხს, სადაც მე იკრიბება პოკემონების მოთამაშეთა გადაღება და ამბობენ შეიძლება გადაიყარო და მეც გადავიყარე ეს. რომელიც მოძრაობენ ბევრი ჩარჯერები და ტელეფონსაც აგიწენიან, როცა მაგისდება.
მოთამაშეები ერთმანეთს უზიარებენ პოკემონის დასაჭერ საუკეთესო ადგილებსაც. მათზე ნადირობის საუკეთესო ადგილები, როგორც წესი, ისაა, სადაც რაიმე ღირსშესანიშნაობა დგას. ზოგი ბიზნესი ფულსაც იხდის, რათა მათი ოფისი თუ მაღაზია თუ იქნებ სავაჭრო ცენტრი გახდეს მე პოკემონეთა მოზიდვის ადგილი. თუმცა ზოგჯერ რაღაც ადგილი თავისთავად აღმოჩნდება ხოლმე კარგი ასპარეზი პოკემონზე ნადირობისთვის. ერთ-ერთ ასეთ ადგილს სოსო გვიზიარებს.
გავიგე, კუსტმანი არის ესეთი ადგილი, სადაც უბრალოდ არის ბევრი პოკემონი. რატო არის ვერ გავიგეთ ჯერჯერობით, არა არის. როგორც მე მივხვდი, სხვადასხვა ადგილებზე სხვადასხვანაირი პოკემონები არიან რა. ხო, ბათუმში მივიდივარ. იქ უნდა დავიჭირო სხვანაირი პოკემონები.
თქვი არავინ იცის როდემდე გასტანს პოკემონ გოს ამგვარი პოპულარობა. ჯერჯერობით თამაში კვლავაც მსოფლიო ფენომენად რჩება, თამთაც გვეუბნება რომ ჯერ ის კიდევ კარგახანს არ მოбеზრდება.
არა, ჯერჯერობით ძალიან აქტიურად თამაშობ და არ მობილიზებული ვარ. როგორც ვთქვი, აპირებ რაღაც ახალ ხალხი სისტემი წარმატებას, იმიტომ რომ ან დამოკიდებულია და თქვა დიდი თანხები ამოიღეს და მოგება როგორც ვთქვი და ეჭვებს რომ არ მოგვაყენენ და რაღაც ახალი შეფუთვას დაამატებენ რომ თქვენთვის დიდხანს იტანო. მე ჯერჯერობით არ ვაპირებ თავისთანავებას.
დღეს მაგალითად Android-ის ტელეფონების მქონენი მთელს მსოფლიოში Pokemon Go-ს უფრო ხშირად მოიხმარენ ვიდრე Facebook-ს, Twitter-ს ან Snapchat-ს. მობილური ტელეფონის ექსპერტები კი ამბობენ, რომ ამას შეუძლია დადებითი გავლენა მოახდინოს მთლიანად ინდუსტრიაზე. Pokemon Go ტელეფონში ელემენტს მალე სვამს, ამიტომ დიდი ალბათობით ტელეფონების მწარმოებლებს მოუწევთ უფრო ტევადი ელემენტების გამოშვება, რომლებიც მეტხანს გააძლებინებს მობილურ ტელეფონებს. ამით კი ყველა იხეირებს. მე პოკემონეებიც და სხვაებიც.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა თამაშზე Pokemon Go. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა სუხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად, სიხშირეზე 17:4.